Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga lajmet edhe përmbajtje 15 minutave vijuese veçojmë. Partitë politike në Prishtinë thonë se procesi i ri zgjedhor pa reforma paraprake mund të ripërsërisë gabimet e 12 dhjetorit. Mungesa një qeverie legjitime afro 3 muaj sipas analistëve dëmton Kosovën në rrafshin vendor dhe ndërkombëtar. Rreth 500 të vdekur nga përmbytjet dhe rrëshqitja e dheut në Brazil. Pentagoni thot se nuk dyshon se udhëheqësia civile në Pekin nuk e ka kontrollin ndaj armatës kineze. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Të ndodhura mes pozicionit të PDK-s se zgjedhjet ishin një mrekulli dhe pozicionit të LDK-s se zgjedhjet ishin të manipuluara, tri partitë tjera që siguruan përfaqësim në Parlamentin e Kosovës bëjnë thirrje për maturi dhe hapa të koordinuar politik. Organizimi një procesi të ri zgjedhor pa reforma paraprake sipas këtyre tri subjekteve politike mund të çojë në ripërsëritjen e gabimeve të evidentuara në 12 dhjetor. Kronike e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit kanë vënë në dilemë mandatin dhe legitimitetin e institucioneve që do të dalin si rezultat i këtij procesi. Aktualisht dy partitë më të mëdha, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, ndajnë mendime të kundërta. Përderisa PDK angazhohet që institucionet e ardhshme të kenë mandatin kushtetues 4 vjeçar, në anën tjetër duke kontestuar rregullsinë e zgjedhjeve, LDK insiston në një proces të ri zgjedhor që do të organizohet gjatë vjeshtës së këtij viti. Në këtë mes partitë tjera politike tërheqin vërejtjen se mbajtja e zgjedhjeve të reja të parakoshme pa një proces të mirëfill të reformash zgjedhore mund të çojë vendin në përsëritjen e parregullsive të evidentuara tashmë në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës angazhohet për hapa të koordinuar që do të merreshin pas konstituimit të parlamentit që del si rezultati i zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Antari kryesisë së AK-s, Besnik Tahiri, thotë se ka disa procese nëpër të cilat duhet të kalojë Kosova para se të nisë çfarëdo procedurash për një proces të ri eventual zgjedhor.
Është shumë e rëndësishme që të ndohet regjistrimi i popullsisë, pastaj të bëhet një reformë thellë në ligjin zgjedhor dhe pastaj përmes një tryeze politike, përmes parlamentit të vendosen për hapat e mëtutjeshëm. Nuk guxojmë të ngutemi, të marrim veprime apo të bëjmë mohime të cilat mund të kenë impakt i cili rrezikon të arritja e drejtëtanishme në Kosovë.
Ndërkohë lëvizja vetëvendosje në radhë të parë potencon rëndësinë që kanë ngritja fillimisht institucioneve kredibile dhe pa ndikim politik të organeve zgjedhore. Glauk Konjufsa nga vetëvendosje thotë se nëse paraprakisht KQZ-ja dhe organet tjera zgjedhore nuk pavarësohen nga partitë politike, zgjedhjet do të manipuloheshin njësoj, pavarësisht nëse mbahen gjatë vjeshtës apo edhe më vonë.
Nëse Kosova nuk arrin krimin e këtyre institucioneve të cilat do të ishin shtetërore e mbi partijake dhe në cilin asantort e komisioni nuk do të ishin partijak, por as ata që e kryin punën teknike, e kam fjalën për komisionet dhe vëzhgust, po njerëz profesional, cilë të njohin punën edhe janë punëtor të shtetit e jo punëtor të partive politike, vetëm atër mund të logarisim që Kosova ndoshta do të mund të garantënte një proces të zgjedhjeve të lira demokratike.
Në anën tjetër, koalicione për Kosovën në re vlerëson se duhet të ndahen vlerësimet politike në raport me procesin zgjedhor nga vlerësimet që japin në fund të këtij procesi organet zgjedhore. Ibrahim Akulli nga ky koalicion thotë se Kosova do të duhet të shkonte në zgjedhje të reja të parakoshme vetëm nëse KQZ dhe paneli për ankesa dhe parashtresa konstatojnë se parregullsit janë aq të mëdha sa kanë dëmtuar gjithë procesin.
Nëse këto autoritete konstatojnë se parregullsit kanë qenë të asaj natyre, të cilat nuk mundsojnë krim të institucioneve të qëndrueshme dhe kredibile, atëherë natyrisht se nuk mbetet rrugë tjetër përpas mbajtjes së zgjedhjeve të tjera. Po them janë dy procese të ndara, kontestimi politik i zgjedhjeve dhe në anën tjetër vendimet që vijnë prej autoriteteve që mirën me shqyrtimin e ankimimeve dhe të gjitha defekteve që kanë ndodhur me vend votimi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mungesa një qeverie legjitime për pothuaj 3 muaj sipas analistëve dëmton Kosovën në rrafshin vendor dhe ndërkombëtar. Njohjet kanë ngecur ndërsa nuk shihen përgatitje në përballjen me Serbinë, por analistët ngrenë shqetësimin për legitimitetin edhe të qeverisë së re për shkak të siç thon procesit të dëmtuar zgjedhor. Hollësit i sjell Albana Isufi.
Ende pa e mbushur 3 vjet shtet, Kosova u përball me krizë politike që çoi në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Tani zvaritja e përmbylljes së procesit zgjedhor për shkak të manipulimeve në zgjedhje, sipas analistëve kosovar, po i nges proceset shtetformuese. Mungesa e njohjeve, mospërgatitja për bisedime sipas Imer Mushkolajt janë ndër shembujt se si po dëmtohet Kosova nga mungesa e një qeverie legjitime.
Kam parasysh këtu një fakt që është shumë i rëndësishëm për shtetin e Kosovës, siç janë njohja e subjektivitetit ndërkombëtar nga shtetet e ndryshme dhe po ashtu edhe përgatitja serioze për përballje me dialogun që pritet të filloj brenda vitit apo muajit të parë të këtij viti. Këto janë dy çështje shumë të rëndësishme në cilat Kosova do duhet të ishte e përfaqësuar në nivelin sa më të mirë.
Por nuk janë vetëm proceset ndërkombëtare. Analisti Halil Matoshi numëron një sër sfidash të cilat Tiranë mbi supë Kosovës në vitin që sapo hyri.
Do të ketë pasojë për shkak të mosmiratimit buxhetit të shtetit dhe ku kemi parasysh edhe disa vendime që janë më shumë kontraverse nga ona kryeministit shkarkum zotit thotë që për ngritje pagash sigurisht që do të vijë deri te një përplasje në kuvendin e Kosovës në sa i fare do të arriqet të krijohet, ku kemi parasysh faktin se procesi zgjedhori 12 dhjetorit dhe 9 janorit ka degraduar. Prandaj Kosova kështu po hyn në këtë vit me probleme shumë të mëdha dhe pa pushtet legjitim.
Zgjedhjet e 12 dhjetorit dhe rivotimet e 9 janarit sipas shumë vëzhguesve nuk arritën standardet për zgjedhjet e lira dhe demokratike. Shqetësimi i analistëve është se çfarë institucione do dalin nga një proces i dëmtuar zgjedhor. Imer Mushkola e shpjegon.
Në një proces të dëmtuar zgjedhor, një proces pa integritetin e duhur, një proces të manipuluar, presim edhe institucione të tilla fatkeqësisht ne do të kemi një kuvend shumica e deputetëve të cilit do të jenë deputet të zgjedhur nga komisionerët e partive politike e jo nga vullneti i qytetarëve dhe natyrisht do të kemi një qeveri e cila do të jetë ndërtuar pikrisht mbi këtë mungesë integritetit të procesit zgjedhor dhe njëkohësisht edhe të vullnetit politik të qytetarëve të Republikës së Kosovës.
Halil Matoshi propozon një tryezë të përbashkët të klasës politike nga e cila do të krijojë një mekanizëm për menaxhimin e procesit të bisedimeve me Beogradin. Bisedime këto që zyrtarët evropianë kanë para lajmëruar në vjeshtën e vitit të kaluar.
Leadershipi ose klasa politike e Kosovës duhet që të thatëros një tryezë politike. Gjitha partive, spektrit politik, do të thotë edhe aty në parlamentare dhe jo parlamentare, dhe ta ndërtoj një mekanizum, qoftë një qeveri gjithë përfshirëse apo një qeveri kujdestare e cila do të menaxhon të procesin e bisedimeve dhe gjithsesi kjo qeveri kujdestare do duhet që ta përgatitë të Kosovën për zgjedhjet e jashtëzakonshme të lira, dikun në vjeshtën që vjen.
Si kur të mos mjafton dhe kriza, në fund të vitit të kaluar, raportues i Këshillit të Evropës Dik Marti doli me një raport në të cilin akuzon kryeministrin në Dorheqi Hashim Thaçin se është i përfshirë në trafikim me drogë dhe organe njerëzore. Analistët vlerësojnë se raporti dëmtoi imazhin e Kosovës, por më së shumti këtë imazh sipas Halel Matoshit e dëmtoi procesi jo i rregullt zgjedhor.
Ky dëm është shumë më i madh se sa raportet e Dik Martit apo të organizatave edhe të vendeve të ndryshme ose të mekanizmave të ndryshëm ndërkombëtare, sepse imazhi i mirë në botë i Kosovës ndërtohet pikërisht këtu, brenda, do thotë në shoqërinë kosovare.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana e Sufi.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton, Zenel Buzuku. Përshëndetje, Zenel.
Mirëmëngjes, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet formimi i qeverisë së re?
Në këtë temë, Vullnet veçojmë pjesë nga një intervistë e shefit të zyrës civile ndërkombëtare, Peter Fajt, dhënë të përditshme së koaditore. Fajti ka thënë gazetës se pret që qeveria ardhshme të ketë ministra kredibil dhe që pjesë e saj të mos jenë zyrtarë që janë nën hetime. Me këtë rast, shefi ICO-s Fajt nuk ka nguruar të paralajmërojë se një veprim i kundërt mund t'i kushtojë Kosovës me humbje të kredibilitetit dhe reputacionit në Bruxelles dhe në Washington. Peter Fajt është shprehur se ndihet i inkurajuar te mase përveç ndjesimin e përgjithshëm që ka vënë re se kjo situatë përveç se është serioze, krijon edhe mundësi që të ketë edhe një fillim të ri. Duke folur për të përditshmen koaditore, Peter Fajt ka nënvizuar se është shumë interesuar që të ketë një fillim të ri, pasi sipas tij ky moment ka rëndësi për Kosovën. Duke vënë pas se zgjedhjet e kaluara kanë qenë me mashtrime dhe se të zgjedhurit do ta kenë problem legitimitetin, shefi i zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, Peter Fajt, ka bërë thirrje për ndryshim mentaliteti, ndërkaq ka kërkuar që qeverisja e ardhshme legitimitetin ta fitojë pikërisht duke emëruar njerëz kredibil në udhëheqje të punëve. Ai ka thënë se Kosova ka shumë njerëz që mund të bëjnë punën mirë dhe dihet mirë filli se çfarë rëndësie ka kjo. Vullnet.
Po, Zenela, ka ndonjë shkrim rreth shfaqjes së targave paralele serbe në veri të Kosovës?
Po, vullnet, edhe kjo çështje komentohet në të përditshmet në Prishtinë. Kësisoj, Gazeta Express vlerëson se urdhri i ministrit të brendshëm në dorëheqje Bajram Recepi për konfiskim të targave të reja të Serbisë nga të gjitha automjetet e serbe të Kosovës do të tingëllonte bukur sikur të realizohej. Por, siç nërmizon gazeta, përderisa për politikën kosovare shumë të rëndësishme duket të jenë kalkulimet zgjedhore se sa ndalimi një mend të tyre, targat mund të jenë edhe pjesë e agjendës së bisedimeve me Serbinë. Gazeta Express vlerëson po ashtu se potencimi disa çështjeve kohëve të fundit nga pala serbe e rikonfirmoi nevojën për një koordinim shumë më serioz politik brenda institucional, ashtu që të mos u hap rrugë shtesë deklaratave dhe synimeve të palës tjetër në bisedime, sepse siç thekson gazeta, synimi i Serbisë për një forcim sa më të shpejtë dhe me çdo kusht të pozitës së saj në bisedime është tejet evident. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë përfund të këtij raporti?
Nga përdisnja zëri vullnet veçojmë hetimet rreth vjedhjes në policinë e Kosovës. Gazeta thekson se hetuesia e Euleksit ka siguruar prova shtesë në lidhje me vjedhjen e para një viti e gjysmë në dhomën e dëshmive të policisë Kosovës, ndonë se si shvënë pa gazeta ende nuk ka të arrestuar apo pista konkrete të dyshuarve. Zyrtarët e Euleksit kanë thënë për të përdisnjën zëri se ka të dyshuar në lidhje me këtë vjedhje, por nuk kanë dhënë detaje tjera me arsyetimin se mund të dëmtohet procesi hetimeve. Ndërsa organet e hetuesisë ende nuk kanë publikuar rezultate konkrete për vjedhjen e rreth 50 kg narkotikëve dhe një sasi të konsiderueshme të parave në dhomën e dëshmive në polici, zyrtarët e subjekteve politike konsiderojnë se zvarritja e këtij rasti flet më së miri se Euleksi nuk ka bërë asgjë më shumë se sa unëmiku, shkruan vështirash në këtë temë e përditshmja zëri.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Rreth 500 njerëz raportohen të vdekur nga përmbytjet dhe rrëshqitja e dhëut në atë që cilësohet si katastrofa më e madhe natyrore në Brazil. Druhet se mund të ngjenden edhe më shumë viktima në rajonin Serana, pasi ekipet e shpëtimit mezi po arrin në zonat që mbeten të izoluara për shkak të shembjes së urave dhe prishjes së rrugëve. Vetëm në qytetin Teresopolis u gjetën më shumë se 200 të vdekur. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se Shtetet e Bashkuara nuk dyshojnë se presidenti kinez Hu Jintao e ka kontrollin ndaj armatës së Kinës. Zyrtarët amerikan thonë se një incident i tillë ndodhi të martën kur presidenti Hu dhe udhëheqës tjerë civil gjatë një takimi me Gatesin në Pekin u duk sikur nuk kishin dieni për testimin e një aeroplani të parë të padukshëm kinez që e shmang radarin. Është mbajtur ceremonia mortore për viktimën më të re të sulmit në Arizona, ku u plagos një kongresiste amerikane. Funerali nëntëvjeçares Christina Taylor Green ishte i pari nga 6 të vrarët që vdiqen në sulmin në Tucson të shtunën e kaluar. Vajza e lindur në 11 shtator 2001 u nderua me valvitjen e një flamuri amerikan, i cili ishte zbuluar nga rënojat e kullave binjake që u shemën në sulmet terroriste të 11 shtatorit. Presidenti Pakistanit Asif Ali Zardari dhe presidenti Gjeorgjisë Mihail Saakashvili do të marrin pjesë në shërbimin memorial në Washington për nder të diplomatit veteran Richard Holbrooke. Në ceremoninë pritet të marrin pjesë presidenti amerikan Barack Obama dhe sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Holbrooke vdiq në moshën 69 vjeçare në 13 dhjetor pas një dëmtimi të aortës. Holbrooke, i cili njihet si krye arkitekti i marrëveshjes së Daytonit, vdiq në kohën kur shërbente si emisar i posaçëm amerikan për Afganistanin dhe Pakistanin. Dhe në fund një lajm nga Buenos Aires, si personat armatosur në Argentini kanë vjedhur parat që presidentja Cristina Fernandez dhe zyrtarët e lartë duhet i përdornin gjatë udhëtimit të tyre në lindjen e mesme. Policia tha se grabicit e kanë ndaluar një zyrtar të qeverisë i cili mbante parat në çantë, ja morën dhe ikën me një motociklet. Ngjarja ka ndodhur në afërsitë të shtëpisë së zyrtarit në Buenos Aires. Mediat e Argentinës raportuan se shuma e parave ishte 68.000 dollar dhe 17.000 euro. Ndoqet lajmet e radios Evropa Lir.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim emisionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.